Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Тим, кто хочет говорить правду, отключают телефоны. Присуд предпринимальнику Андрею Бондаренко уступил у силу. Усе больше автомобилистов за дорогого бензину собираются бойкотовать заправки Белнафтохиму. Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 9 вечера. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон поведомила, что Вашингтону удалось домовиться на тексте проекту резкой резолюции на конт Ирану с Китаем и Россией.
Мы досягнули погоднення на конт резкой резолюции у супрацовництве и с Россией, и с Китаем. Мы плануем распаўсюдзіць сёння гэты проект резолюции сярод усіх сябраў Рады безпеки.
Китай ранее выказывал наименьшую ахвоту сярод чальцоў Рады безпеки ААН да ўвядзення новых санкцій супраць Тегерану, аргументуючы гэта тым, што дыпламатычныя высілкі, на думку Пекіну, яшчэ не вычарпаны. Расія настойвала на тым, што санкцыі не павінны прынесці шкоду іранскаму народу. Россия не будет отмовляться от проекта транспортирования газа в Центральную и Заходнюю Европу в обход Украины, але закликает Киев обмерковывать иные проекты в галине энергетики. Медведя огучил эту заяву на российско-украинском бизнес-форуме, который наведал в ходе своего первого визита в Украину. Дмитрий Медведев додал, что газовые компании двух стран должны распрацовать шляхи до поширения своей супрацы. Ранее премьер-министр России Владимир Путин пропоновал объединять «Нафтогаз Украины» и «Газпром». Президент Украины Виктор Янукович, однако, выказался относно этой идеи скептично. Злучаныя Штаты маюць сур'ёзныя сумневы адносна падпісанага пры пасярэдніцтве Турэччыны і Бразыліі пагаднення аб узбагачэнні на турэцкай тэрыторыі іранскага урану. Паводле пагаднення Іран накіруе ў Турэччыну 1200 кілаграмаў урану. Прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс заявіў, што пагадненне нічога не змяняе ў нашым намеры прымусіць Іран выконваць свае міжнародныя абавязацельствы, калі патрэбна з дапамогай санкцыяў, заявіў амерыканскі ўрадовец. Суд у Франции вызвали уранского громадянина, осужденного до пожитцового зняволения за забойство былого премьер-министра Ирану. Али Вакили Рад у 91-м годе у пригороде Парижу застрелил опошнего керовника ураду шахского Ирану Шапура Бахтияра, який после исламской революции 79-го года жил у эмиграции у Франции. Решение об его вызволении было принято всего праз два дни после того, как иранские улады дозволили вылететь на родзиму арештованные ранее француженцы Клятильде Рейсе, якой обвинувачвалі ў шпіянажы. Тегеран і Парыж адмаўляюць існаванне якой-небудзь дамоўленасці аб абмене. Грэцыя мае атрымаць 14,5 мільярдаў еўра надзвычайнай пазыкі ад іншых краінаў еўразвязу. Заўтра заканчваецца тэрмін сплаты грэцкага дзяржаўнага доўгу. Гэтая частка, якая сплатная завтра, складае 9 мільярдаў еўра. Агульны аб'ём праграмы крэдытавання Грэцыі з боку Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду складае 110 мільярдаў еўра. Дырэктар Кузбасскай шахты Распадская, на якой 9 траўня адбыліся два выбухі, Ігар Волкаў пайшоў у адстаўку. Паведамляецца, што яго абавязкі часова будзе выконваць генеральны дырэктар кампаніі Распадская Генадзь Казавой. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.